Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniya shahzodalari Charles, William va Garri 17 aprel kuni Edinburg gersogi Filippning dafn marosimidan 2 soat o'tgach shaxsiy suhbat o'tkazdi. Bu haqda The Sun qirollik oilasiga yaqin manbalardan iqtibos keltirgan holda xabar bergan. Bu shaxsoda Garrining rafiqasi Meghan Markle bilan amerikalik teleboshlovchi Opa Yunfri bergan mojaroli intervyudan keyin ota va o'g'illarning birinchi suhbati bo'lgan. Manbalarga ko'ra shaxsoda Filip tirikligida ushbu suhbat bo'lib o'tishini xohlagan edi. Uning o'g'li va nabiralari Windsor qalasidagi kameralardan uzoqroqda gaplashgan. Bu ko'pchilikda oila nihoyat birlashishiga va Sussex gersogi Garri Buyuk Britaniyada qolib 21 aprel kuni buvisi qirolicha Yelizaveta II'ning 95 yoshini nishonlashiga umid uyg'otgan. Bundan tashqari nashr suhbatdoshining so'zlariga ko'ra, Garri Kensington saroyida onasi Malika Dianaga atalgan yodgorlikning ochilishida ham akasi bilan birga qatnashishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.